Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë ju Marton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj bashkë me producentin Majer Elshani në minutat në vazhdim. Në këtë emision mund të ndiqni. Mbi 8 milion euro në muaj do t'i kushton të bugjetit e Kosovës kërkesa e grevistëve. Të mirat dhe të këshia të një database publike të dhunuesve. Në Kosovë mungon vaksina kundër rotavirusit që mbron foshnjët nga infeksioni. Bizneset thonë se sigurimi dokumenteve të shumta pa mundëson vendosjen e paneleve diellore në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe materialet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kalendarin e obliguar të vaksinimit në Kosovë mungon vaksina kundër rotavirusit që mbron foshnjët nga infeksioni. Pediatër dhe infektolog kërkojnë që kjo vaksin të përfshihet në kalendarin e vaksinimit pasi në vendet e Evropës dhe botës është treguar shumë efektiv. Nadia Ahmeti sjell më shumë detaje në vazhdim.
Në Kosovë vaksina kundër rotavirusit, e cila mbron fëmijët nga infeksioni, nuk është në kalendarin e obliguar të vaksinimit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Rotavirusi është infeksion që përhapet lehtësisht tek foshnjat dhe fëmijët. Virusi mund të shkaktojë diarre të rëndë, të vjella, ethe, temperaturë dhe dhimbje barku. Fëmijët që marrin rotavirusin mund të dehidrohen dhe mund të kenë nevojë të shtrohen në spital. Armenore Batali Këpuska, pediatër në klinikën pediatrike në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, thotë se ka raste të shpeshta tek fëmijët me rotavirus, sidomos në sezonin e verës dhe dimrit. Kryesisht si pasaj është mosha parashkollore, sepse virusi është shumë gjetës dhe transmetohet shumë lehtë.
Rastet me barkqitje, gjetësisht dhe me bjellje, bëjnë pjesë në grupin e dytë të smundshmërisë sa i përket patologjive të fëmijëve që paraqiten.
Në reportin e gastroenterologjisë në klinikën pediatrike me simptoma të tilla gjatë këtij viti kanë qenë të hospitalizuar 814 fëmijë, kurse 21 kanë qenë të konfirmuar me sëmundjen e rotavirusit. Shefja shërbimit të gastroenterologjisë Teuta Hoxha Kamberi në këtë klinik tha për Radio Evropa Lirë se gjatë këtij viti nuk janë bërë testime të gjithë fëmijëve për rotavirus për shkak të ngarkesës së institutit me testime për COVID-19. Sipasaj, numri i fëmijëve me rotavirus është i lartë. Statistikat e shëndetësisë të publikuara nga Agjencia Statistikave të Kosovës tregojnë se incidenca kësaj sëmundje në Kosovë viteve të fundit ka shënuar rritje. Në vitin 2019, të dhënat e agjencisë tregojnë për 15% të rasteve në 100.000 banorë. Përqindje me olet paraqitet në vitin 2018 dhe 2017. Në vitin 2018, përqindja në 100.000 banorë ka qenë 10.4%, ndërka që në vitin 2017, kjo përqindje ishte 9.2%. Mikrobet rotavirus mund të përhapen në sipërfaqe të ndryshme me duar të palara pas shkuarjes në tualet ose ndrimit të pelenave. Nëse këto mikrobe bie në kontakt me gojën e dikujt, kjo njihet si përhapja fekalo-orale. Gjithashtu, infektimi me rotavirus është i mundur nga çdo kontakt me lëngje trupore të dikujt që e ka atë, të tilla si teshtitja ose prekja dorzave të derës ose lodrave që një fëmijë ka prekur. Njerëzit mund të transmetojnë rotavirusin edhe pa pasur simptoma. Mënyra më mirë për mbrojtjen e fëmijëve kundër sëmundjes së rotavirusit është vaksinimi, vlerëson kryetari i Shoqatës së Infektologëve të Kosovës Hamdi Ramadani. Ai thotë se shifrat e personave nga ky virus janë alarmante dhe shumëherë ky infeksion në Kosovë shfaqet në formë të epidemisë, sidomos në stinën e dimrit. Ky virus sipas tij është lehtë i transmetueshëm dhe i qëndrueshëm. Për këtë ai rekomandon Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës që sa më shpejt të fusë në kalendarin obliguar të vaksinimit, pasi sipas tij është treguar shumë efektive në vendet ku aktualisht aplikohet.
Kosova, për fat të keqende, nuk e ka miratu një vaksin të tillë që mendoj që duhet në sa më shpejt që të është e mundur të mendoj miratu të sigurohet dhe të filloj vaksinimi.
Edhe Arbnora Batali Kepuska thot se vaksinimi do mund të zvoglonte rastet që trajtonë në klinikën e pediatrisë. Dy vaksinat e rotavirusit janë të licencuara për foshnjat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në disa vendet e Evropës, por edhe në rajon. Si pas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, vaksina rotavirusit është aplikuar në 118 vende deri në vitin 2021. Të dy dozat jepen me pika në gojën e fëmijës. Doza e parë e secilës e vaksin duhet të jepet para se fëmija të jetë 15 javësh. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës thotë se qeveria e Kosovës ka mjaftuar shumë mjete për të përmbushur kërkesat e tyre prej 100 euro shtesë në muaj, por se nuk ka vullnet nga qeveria. Sipas të dhënave të muajit korrik të Bankës Qendrore të Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë, paratë gatshme në buxhetin e Kosovës janë mbi 700 milion euro. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Rreth 8.3 milion euro në muaj do t'i kushton të buxheti të Kosovës kërkesa e grevistëve, 100 euro në muaj për të gjithë të punësuarit në sektorin publik deri në miratimin e projekt ligjit për paga. Numri i punojësve që marrin paga nga buxheti i Kosovës është rreth 83.000. Nga 100 euro në muaj, buxheti të Kosovës i kushton rreth 8.3 milion euro. Në grevë nga 25 gushti janë mësimdhënësit, edukatorët në kopshtet publike, punëtorët të administratës publike, shërbyes civil në institucionet lokale dhe qendrore të Kosovës. Rahman Jasharaj nga Këshilli Grevist i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se kërkesa për 100 euro shtesë është për të gjithë të punësuarit në sektorin publik, edhe për ata të cilët nuk janë në grevë.
Se qeveria po poti vullnet mund të realizoj po problemet mëdha këtë kërkesë tonën që vërtet është modeste.
Grevën e BSPK-s, si tha Jasharaj, e kanë përkrahur edhe policët e zjarr fikset, por në bazë të ligjit për greva ata nuk kanë të drejtë ta organizojnë atë. Edhe Ali Gashi, kryetari i sindikatës së punëtorëve në administratën publike, thot për Radio Evropa e Lirë se nga buxheti i Kosovës mund të ndahen mjetet për grevistët.
Por ku ka shumë më vogël se 100 euro. Ne kemi llogaritë se kemi dashur ne ta vëmë në siklet qeverinë e Kosovës. Nuk kemi dashur të kallëzojmë materialista në interes.
Ndërkohë autoritetet kompetente në Kosovë kanë bërë ekzekutim të pjesëshëm të pagave për muaj ngushtë për shkak se nuk është përditësuar me kohë lista e personelit që ka punuar deri në fund të muajit. Përditësimi i listës së pagave është i nevojshëm për autoritetet pas grevës së nisur. Ministri i Financave, Punës dhe Transferëve Hekuran Murati më 29 gusht në një konferencë për media i paralajmëroi grevistët se nuk do të marrin pagën e plotë derisa janë në grevë. Ministria e Punëve të Brendshme ka proceduar projekt ligji për paga në konsultime paraprake më 17 gusht. Projekt ligji duhet të kaloj procedurat e konsultimeve paraprake dhe publik, si dhe pas miratimit në qeveri e kuvend do të publikohet në gazetën zyrtare të Kosovës dhe hyn në fuqi 8 muaj pas publikimit në këtë gazetë. Qeveria e Kosovës deri më tani nuk ka ofruar ndonjë shpresë se do të miratoj kërkesën e BSPK-s për 100 euro shtesë deri në miratimin e projekt ligjit për paga. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Ministrinë e Financave, Punës dhe Transferëve si dhe zyrën e Kryeministrit të Kosovës Albin Kurti se a ka buxhet për të përmbushur kërkesën e grevistëve, por nuk ka marrë ndonjë përgjigje. Ndërkohë, sipas të dhënave të muajit korrik të Bankës Qendrore të Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë, paratë të gatshme në buxhetin e Kosovës janë mbi 700 milion euro. Ish ministri i financave në qeverinë e Kosovës Haki Shatri konsideron se qeveria e Kosovës do të duhet të marrë parasysh kërkesën e grevistëve dhe ta jetësojat. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se të hyrat në buxhetin e Kosovës kanë shënuar rritje gjatë këtij viti. Shatri thekson se në rastin më të mirë procedura deri në zbatimin e projekt ligjit për paga nuk mund të nisin para vitit 2024. Greva e sindikatave për 100 euro shtesë po mbahet për shkak të gjendjes së rënduar ekonomike të punëtorëve nga rritja e çmimeve të konsumit. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave, Kosova po përballet me një inflacion të lartë. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës vazhdimisht në deklarimet e tyre kanë thënë se gjatë këtij viti janë shënuar rritje të hyrave buxhetore. Të hyrat në doganën e Kosovës mbushin arkën e shtetit, njëjtë sikurse të hyrat në administratën tatimore të Kosovës. Në një përgjigje me shkrim të doganës së Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë thuhet se në dy vitet e fundit kanë rritje të mbledhjes së të hyrave. Edhe administrata tatimore e Kosovës ka bërë të ditur se janë rritur të hyrat. Buxheti i Kosovës i vitit 2022 është mbi 2.7 miliard euro. Paga mesatare bruto për vitin 2021 sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës ka qenë 484 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Autoritetet e Kosovës dhe ekspertë fushës drejtësisë thonë se në Kosovë është vështirë të krijohet një databazë publike me personat e dënuar për krime seksuale. Ekspertë huaj ndërkohë thonë se regjistrat publik të tillë në vendet si SBA-ja kanë paraqitur sfida. Dorontina Baliu raporton në vazhdim.
Rasti i dhunimit të një 11 vjeçareje në Prishtinë më 27 gusht ka nxitur kërkesa që në Kosovë të krijohet një databazë publike me persona të dënuar për krime seksuale. 5 persona momentalisht janë të arrestuar si të dyshuar për dhunimin e të miturës, ndërkohë që rasti nxiti protesta si dhe dorëheqjen e drejtorit të policisë së Kosovës, Samedin Mehmeti, më 30 gusht. Protestuesit që dolën në protestën organizuar më 30 gusht, ndër tjera thanë se po friksohen për sigurinë e fëmijëve të tyre, edhe në hapësira publike, pasi dhunimi të miturës dyshohet se ka ndodhur në një park të qytetit. Kur do të vinë në pushtet ai politikan që do të guxojë të rregullojë me ligj publikimin në regjistër publik të emrave të dhunuesve që dënohen me aktgjykim final? Kështu shkroi në Facebook juristja Flutur Akusari. Një thirrje ngjashme u bë dhe nga koalicioni i OJÇ-ve për mbrojtjen e fëmijëve KOMF, të cilët thanë se viteve të fundit ka pasur rritje të vazhdueshme të numrit të rasteve të veprave kundër integritetit seksual të fëmijëve në Kosovë. KOMF kërkon krijimin e databazës së personave të dënuar për vepra penale kundër integritetit seksual të fëmijëve, të rrjedhimisht ndalimin e çasjes së tyre tek fëmijët, thuaj në deklaratën e KOMF-it të publikuar më 30 gusht. Ndërkohë në përbot ekzistojnë disa modele të krijimit të databazave për këta persona. Megjithatë, sipas një ankete globale të Departamentit Amerikan për Drejtësi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ndër vendet e para dhe të rralla në botë ku listat e këtyre personave janë tërsisht të hapura për publikun dhe ekzistojnë kufizime të ndryshme për personat e dënuar edhe pasi e kanë vuajtur dënimin. Në shumë vende të Evropës regjistrat e personave të dënuara për krime seksuale ekzistojnë, por ata janë të hapur vetëm për organet e rendit. Në anën tjetër, në vendet e Ballkanit si Serbia dhe Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria së fundmi, ekzistojnë regjistra publik për personat e dënuar për krime seksuale. Këshilli i Evropës në një rezolutë të vitit 2010 kishte inkurajuar shtetet anëtare që brenda legjislacioneve të tyre të krijojnë masa mbrojtëse ndaj personave që mund të kryejnë krime seksuale, por jo krijimin e regjistrave publik. Sipas Ministrisë së Drejtësisë në Kosovë, mundësia për krijimin e një databaze publike të personave të dënuar për krime seksuale varet nga kodi i procedurës penale të Kosovës. Sipas kodit të ri që sipas Ministrisë së Drejtësisë pritet të hyjë në fuqi së shpejti, gjykatat obligohen të publikojnë të gjitha aktgjykimet online brenda 60 ditësh nga nxjerrja e tyre. Përjashtim për këtë bëjnë pikrisht rastet e veprave penale kundër integritetit seksual dhe rastet kur të miturit janë të përfshirë si palë. Lavdi Makshana nga Instituti Kosovar për Drejtësi, që merret me monitorimin e punës së organeve të drejtësisë, tha se edhe aktgjykimet që publikohen në Kosovë janë të anonimizuara.
Të gjitha vendimet të cilat publikohen janë të anonimizuara, pra kryerësit të veprave penale ju dihen vetëm inicialet. Kjo përjashtohet kur me rastin e shpallis se aktgjykimit dënues ndaj kryerësit të veprës penale shqiptohet dënimi plotësues i publikimit të aktgjykimit.
Duke qenë vendi i parë në botë me databazë publike dhe të qasshme të personave që kanë kryer krime seksuale, modeli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sipas ekspertëve, nuk është edhe pa probleme. Wayne Logan, profesor juridikut në Universitetin e Floridas, për Radio Evropa e Lirë ka listuar sfidat që regjistri publik i të dënuarve për krime seksuale po i shkakton në SBA.
Kjo e bën shumë të vështirë riintegrimin në komunitet. Stigmatizimi mund të ndikojë negativisht edhe në antarët e familjes, duke përfshirë fëmijët e të regjistruarve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në vazhdim juftojmë të dëgjojmë podcastin e Radios Evropa e Lirë të flasim.
është ora 5:45 mëngjesit. Ne jam të vrapu në mi. Spa ku do mund të më vrapu, se sot ka një të të vërë rëndë. Për të lakështi, është qetë, është të i për bukur. Është ajmi të i për i fosër.
Kështu e njësë shumicën e ditve, Hana Gjemajli. Nëse i lakmove, apo ki nevoj me u motivu për një rutin të shëndetshme. Na dëgjo në minutat në vazhdim. Unë jam Krenare Cëbolli, jeni duke dëgjuar podcastin e Radios Evropa e Lirë. Të flasim. Nëse keni vështërsi që ta bëni balancin mes punës apo studimeve dhe pjesës tjetër ditës, nuk keni vetë. Shumë kohë më parë, kufit mes punës dhe shtëpisë kanë qenë shumë të qartë, por situata sot është ndryshe. Rutina e shumicës prej nesh është ngarkuar. Tani nuk e din nëse e mendoni sa kohë ja dedikoni trupit tuaj dhe shëndetit gjatë ditës, po nëse jo është mirë që t'ja bëni një pyetje të tillë vetes. Sipas qendrave amerikane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve, një në dy të rritur nuk kanë aktivitet mjaftueshëm fizik. Një mungesë e tillë, sipas këtij institucioni, rrit rrezikun për sulm zemre, obezitet, tension të lartë gjakut, kolesterol dhe diabet. Madje edhe nëse nuk keni predispozita familjare. Prandaj nuk e kemi ftuar pa shkas Hana Gjemajlin për të biseduar për një stil të shëndetshëm jetese. Ana është ulumtuese për politika shëndetësore dhe merret goxha shumë me sport. Përveç aktiviteteve tjera, ajo vrapon tash e gati 7 vjet. Pra, do të flasim se si të ndajmë kohë edhe për trupin, si të kujdesim për shëndetin, edhe ta kuptojmë se a është faj tek një rutinë shumë ngarkuar apo tek dembelia apo edhe mungesa e motivimit. Hana, mirë se erdhe në Radio Evropa e Lirë dhe faleminderit që e ke pranuar ftesën për me bisedu për sportin edhe për aktivitetet tjera jashtë punës.
Krenore, faleminderit për ftesën. Me kënaqësi foli për këtë temë, e cila është në me thonë e preferume a jamja në vazhdim e diskutimeve që i kemi pas në shpesh për temat ndryshme.
Po, na fletat e pak si duket zakonisht një dite jotja. Prej kur zhuash në gjesë, si dere sa i mbyllë sytë, kur rinjë zhjumën. Dere
këtë pjesën që është pak më interesant sa pjesën e punës, zakonisht mundona, edhe pse nuk është të ditë, se ditë për në gjyshojnë edhe për në varet shumë prej disponimit edhe kësaj kohës tonë, punës zhjona në orën 5, edhe i bashkan gjitën me ekipit vrapit edhe vrapojnë për orës 5:40 deri në ora 7. Kështu që spaku 4-5 herë të javës e nisim ditën në gërmi. Verë apo dimën, pranverë, çfarë do kuhet që është ky fillim, ky mëngjes të jap kogja një energji për me vazhdu ditën më tutje.
Me siguri tani dikush është duke thënë se nuk është njëri i mëngjesit, po për hanë nuk vlen kjo arsyetim.
Kur s'kom qenë në mëngjesit, kështu me thonë që nëse e marim rast individuale, unë e kom najtë shumë vonë dhe e më qu shumë vonë. Mirë po janisim e më bo keqë, ta shumë kemi spjegu që shtek, mirë po përgjësi janisa mundi jo njëri që më qa me kontribu dhe nuk isha, ta shumica sanëve ndodhin gjatë ditës, shumë pak njerës funksionin aqë vonë, ta shpe provoj e gjitha këtë grupin Evropit që ta shkë disa vite vrapojnë bashkë, ju shkruva një ditë, ta shapraven janë të artri, ta po gjithë shysh vetëm hajde. Më me thonë, java e parë, ose ndërsta dhe mu i parë, në uqua që heret, është, të isha nuk është njërzore, është shumë e fështirë, se adaptimi dhe që shumë e fështirë. Mirë po nuk kish kjo puna e vënshëm, apo hershëm, kjo ishë vetëm qysh për mëson vetëm. Shumë që nuk është arsyetim.
Pa, në të regon atë mujnë e parë që e përmende, qysh e kemë motivu vetën me uzgjua që heret?
Qysh, unë kam qenë sportiste. Me thonë gjithë jetën atëri bjenë, po kam qenë sportiste prej që i kam pasë 10 vjetë, edhe ndoshta ajo pjesa e motivimit, nuk e kam të letë me shpjegu, sepse gjithë e kam dash sportin, edhe gjithë e kam praktiku, edhe e bëj me sezonat ndryshme, me sportit ndryshme. Mirë, për çka mujtë me thonë është që koncepti i motivimit, ku njerës ndihen çdo ditë njëjtë, do të thonë mirë, më zgjuaj çdo ditë në 5:00 në vrap, punë nuk ekziston. Nëse besoj nëse një kërkon të vrapoj me shumë sportistë, arrime. Njerëz që bëjnë lloj-lloj sporte, vetë asnjëri prej tyre kur nuk ka thonë valla çdo ditë ndina njëjtë, mirë, motivuar për me bëu këtë sport. Disiplina është çka na e praktikojmë më shumë dhe personalisht besoj që kur e mendoj, kur i thon vetit apo del, vetëm ai diskutimi zakonisht anonte, hajtë sot pelu, ndështë ta nesër vazhdoj, Po. Por shembull, mirë është mos më e pyet veten apo dal ajo. Mirë është kur të bën alarmi, mos më e buat atë butonin snooze, po veç më shumë. Por unë e kam bëu gjatë këtë praktiku, jam dëgju herët a për vrapa, për nata, për në çfarë lloj aktiviteti. Mirë po, e kom pas një fatkeqësi ku e kom hup njërin matë ofërt edhe e kom marë ofë prej sportit një vjetë. Që që kër e kom marë atë pauzë, rikëthimi jem në sport, e kom përjetu që shosh për dikush kur nuk ka ushtru. Edhe mbajme në të ditë e para, e kom kuptu se sof shtirë është prej një pasivitetit me u rikëthy në një aktivitet s'po ku një her apo dy her njavë, edhe qëtë ditë është një farë monologu, dialogu që e kom bërë me vetë vetën, kom thonë hanë, a e din sa mirë për ndirë, kur për delë. E mandeja është luft, apo hajtë se ndirë, shkinë është ta dhe tu flejtë, e të qëtë ditë për javën e parë, unë e kom bërë këtë diskutim me vetë vetën, tu e lutë, është si tu mundu me shtitë lutën veqë, sepse gërmia, apo kjo aktivitet, po të bënë mundi mirë. Nuk është çdo ditë e suksesshme, apo çdo ditë që ti mundesh me thonë e japat maksimumin tënd, po vetëm shkurja jote aty besoj është mjaftueshëm. Ka ditë që kemë shumë të bëjmë më shumë, ka ditë që jo, po nuk është aty esenca. Esenca është në ushqyer dhe në anis aktivitetit.
Po të flasim pak për përfitimet shëndetësore. Çka duhet më pas parasysh? Cilat janë të mirat kryesore?
Aktiviteti fizik ndërton muskuj, të mundima mi për vetë vetën, të ngritë vetë besimin, që këto jënë gjitha elemente që ty të duhen për një jetë të shëndechme. Jetë të shëndechme cilë atë vjenë së rezultat i mos konsumimit të ushqimeve të ndryshme, mos konsumimit të duhonit, me mundësi, sepse rinia besoj që me akses në internetit din gjitha këtu, mirë po ndë njëherë aktiviteti fizik nëse e bëmë vetën vetë është shumë shtirë, që nëse i bashkan gjitësh ekipeve të ndryshme që ka shumë, që merin me lloj-lloj sporte, të motivojnë që me bo këtë sentën më në përditshmëri, sepse disiplina duhet pa kupën më kriju për të me bo pjesë të jetës një aktivitet fizik. Në puna nuk kemi qare pa shku, që që ato 8 orë apo 10 orë që dedikon me punë, letësht kjo një orë që dedikon vetë vetit. Nuk është shumë e kërku që me u fokusu të mirëqenja jote një orë në ditë, sepse ajo shërben ty për një jetë pak më gjatë, apo një jetë nëse jo më gjatë, një jetë më shëndetshme.
Disa të mira tjera shtesë që na vijnë nga aktiviteti fizik dhe balancimi ditës me aktivitete tjera janë gjumi më i mirë, luftimi i ndjenjes së ankthit, ulet rreziku për demencë dhe ashtu siç e tha edhe Hana, keni një trup në formë dhe të shëndetshëm. Përgjatë bisedës e pyeta Hanën edhe nëse është ide e mirë me i shkruajtë në letër disa synime që shërbejnë pas si motiv për me mbajt ritmin.
Ka njerëz që i shënojnë këtu në për letërën e zakonisht mas një dite ku nuk kam dëshirë me ushtru, e inqizoj vetë vetër dhe ja rikujtoj pse e bëj, edhe i kam disa që jënë këgja që sharoke, po i thëmë vetë i të hanë, ati që shpëndirë që tash, edhe ma e në menë që të osarë që pithur vetit mos me dorë, që është letra, apo është inqizim telefon, apo është një mantra që ja rikujtoj vetit, është shumë mirë me posë diçka tilë, që mos me haru arsyen pse na e bojmë këto aktivitete cilat nuk jonë gjithë mund të leta, sepse vinë me dhimbje, vinë me vrapi nuk është i letë për dikën që s'ka vrapu kora, ajo, si të frimarja, si të gujtë që të dhamin pak, po si gjitha jonë përbalushme.
Nëse në mesën e dëgjuzve, tani ka student apo trinë që punojnë edhe shojnë sportin si luks, Hana ka folë edhe për këtë gjem.
Në besoj ku gjithë kemi, 24 orë i kemi gjithë, mirë po haqysh i alokojmë për çka është tek prioritetet. Unë besoj që na shumë e marim sportin si diçka që pak si ndëgjaj këtë shëvesh, nështë nuk është fjali e duhum, po është pak si loks. Po, ja marë një kod gjatë me sport me di që sport është diçka që të me qenë pjesë esenciale e jetës. Nuk ke nevoj me shku në për palestra të ndryshme, ke nevoj me umarë me aktivitet fizik. Unë vetë e di kur kom pas provime, kam qenë vetë studente, unë kom dalë kom ecë. Ma e pakta që mund të shme dediku vetit është me ecë.
Nëse dikujt ti është mbush mendja, vetëm bashkojuni Hanes edhe miqve të saj apo grupeve tjera të organizuara. Nëse jo vrap, të paktën ecë, vallëzo, bë yoga, kajak, çka do që beson që të pëlqen. Kryesorja, lëviz. Ky është podcasti i Radios Evropa e Lirë.
të flasim.
Vazhdojmë një temë nga Shkupi. Afaristët në Maqedoninë e Veriut thonë se mbledhja e dokumenteve të shumta pamundson vendosjen e paneleve diellore dhe pse, siç theksojnë, jo vetëm që janë të interesuar, por kanë bërë edhe investime konkrete në këtë drejtim për të ulur koston e shpenzimeve pas shëntimit të energjisë elektrike. Ndërkohë, qeveria e Maqedoninës së Veriut gjatë kësaj jave u ka dhënë vizë ndryshimeve në ligjin e ndërtimeve me pajisje për instalimin e fotovoltaikëve, që shkurtojnë procedurat për instalimin e të njëjtave. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Afaristët në Maqedoninë e Veriut thonë se nuk arrinë që të shfrytëzojnë benefite që ofron shfrytëzimi i energjisë diellore, pasi mbledhja e dokumentave të shumta pamundson, siç thonë, ndërtimin e centraleve diellore për nevojat e kompanive. Shfrytëzimi i energjisë elektrike nga të cilat dukshëm do të zvoglonte koston e shpenzimeve pas shtrëngimit të rrymës. Nga udhat ekonomike kanë bërë të ditur se kompanitë në Maqedoninë e Veriut tashmë kanë instaluar ose janë në proces të instalimit 45 megawatt në orë panele diellore, por shtojnë se kanë probleme serioze me kyçje në rrjetin furnizues të energjisë elektrike. Një nga ta që ka probleme është dhe afaristja Bedin Murati nga Tetova. Ai, pas investimi që ka bërë në vlerë prej 500.000 eurove për vendosjen e paneleve diellore, prej 8 muajve është në pritje që të marrë leje që të kyçet në sistemin e rrjetit shpërndarës në mënyrë që të shfrytëzoj rrymën e prodhuar.
Ne kemi vënë sistemin e centralën fotovoltaik, por nuk e kemi lëshuar në funksion komplet për shkak të birokracisë së madhe të dokumentacioneve. 8 muaj nuk mund të bën dokumentacionet për të marrë licencën që të mund të avesh funksion centralin fotovoltaik. Vetëm i kemi shku qarkë. Ki dokument, aj dokument, ki s'ban, aj ban, ki duhet, aj s'duhet, shkojsh, punëtori ka shku në pushim, nuk e qelen kompjuteri, nuk hapë telefonin.
Thot Abedin Murati, afarist nga Tetova. Nga ana tjetër, afaristi Angel Dimitrov bën të ditur se në fabrikën e tij ka të vendosur panele diellore për 300 kW në orë, dhe kjo ka kontribuar, nënvizon ai, për të ulur dukshëm koston e shpenzimeve, megjithse shton se më shumë se një vit i janë dashur që të mbledh dokumentacionin e duhur për të siguruar lejet e nevojshme për prodhimin e energjisë elektrike nga panele diellore për kompaninë e tij. Po thuaj se një vit të plot na u deshën të mbledhim tërë dokumentacionin e duhur për të lëshuar centralin e paneleve diellore në prill të vitit 2020. Megjithse, më duhet të theksoj se investimet ne si kompani i filluam që në fillim të vitit të 2019. Prodhimi i energjisë elektrike nga panele diellore gjatë kësaj periudhe na ka ndihmuar shumë, pasi në kohën kur s'ka diell, ne blejmë rrymë 10 herë më të shtrenjtë nga ajo që kemi paguar gjatë vitit të kaluar në të njëjtën periudhë, thot Angel Dimitrov, afarist. Nga oda ekonomike thonë se në bazë të kalkulimeve të kompanive që janë harxhuesit më të mëdhej të energjisë elektrike para krizës energjetike dhe rritjes së theksuar të çmimeve të energjisë elektrike, investimi në panele diellore është për llogaritur që të kthehet prej 5 deri në 7 vite, por tani me shtrëngimin e energjisë elektrike ky investim kthehet brenda një viti ose shumëta për 18 muaj. Pas ankesave të afaristëve, qeveria e Maqedonisë së Veriut gjatë kësaj jave u ka dhënë vizë ndryshimeve në ligjin e ndërtimeve në pjesën për instalimin e fotovoltaikëve, në mënyrë që të shkurtohen procedurat për instalimin e të njëjtave. Por ekspertët e energjetikës thonë se shkurtimi i listës së dokumentacionit të nevojshëm për ndërtimin e centraleve diellore nuk mjafton, pasi në kushte krize çdo gjë duhet të orientohet në lehtësimin e plotë të prodhimit dhe jo mbledhjen e dokumentacionit, sado kjo listë jetë shkurtuar, në kushte kur në Maqedoninë e Veriut kemi një administratë byrokratike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.